nik orain dala hiru aste probatu nuen gaztainoko jaien antolaketako bazkarian, ba, kasualitatez auzokide batzuk oporretan Galizian egon zirelako eta ekarri zutelako. Eta oso nan. Likor kafe?
Likor kafe probatu nuen, honen etxean.
Eta?
Abaxua. El kafe guztu, eh? Kontuz. Entonces, ¿sabes qué va a hacer tú? Al oro.
Vale.
¡Esta madre!
Bueno, ¿era Díaz ahí se hace o...?
Vale.
Licor café es tú, proba tú.
Santiago bidea egin genuenean, eta gero egon duen izan ere hilabete Koruñan, Koruñan eta horri. Eta,
bai,
kukamadu
dena. Eta madre, eta unas gotitas, el pulpo y bueno, todo lo que venga. El vino, las patatas, de que te digan. No, no he probado, nunca. No.
¿Cómo que no? Sí, tienen el tipo de café.
Ah, eso sí, hombre. Está de puta madre.
Sí, yo como de licores no...
Sí.
Lo que sí, estuve bebiendo el vino Ribeiro, eso sí. Eso sí.
Licor de café probado, ¿no? En el Chian.
¿Está?
Abaxua. El café busco, ¿eh? Entonces, ¿sabes qué va a tomar tú al oro?
Vale.
No, gallego al oro. Una vez probé, una vez, qué rico también. Paso a bachurada, ¿eh? No, gallego ahora.
Ba, orduan bai, badakit zer den. Ba, jode, zintzik irratiko irratxaio berria.
Boas tardes, arratxaldeo. E aquí estamos outro domingo máis, xa pasadas as 7:30 da tarde. Nestos estudios da Zintzilik Irratia, esta radio libre da Bisbarra do Arzaldea, na Vila do Orereta, e que acolle este programa, este licor café espacio por encontro, dende xa fai máis dunha década, na que seguimos aínda aquí. Hoxe coa compaña do noso compañeiro Paulo. Boas tardes, Paulo.
Boa tarde, arratsaldeon, denori.
Desculpando a ausencia tanto da nosa compañeira Marta como de Xan e de Ana, que están a nosa compañeira Marta anda nesta na Vila do Orereta porque hoxe o día oficial ou a festa da Escola Pública Vasca. Temos a compañeira pois traballando pois no seu, digamos, na feira, facendo a nosa compañeira pois que é moi habilidosa unha artesá en toda regla, o que aínda queira pasar e ver a súa laboura, o seu traballo, pois podes achegar esta Vila do Ereta, ainda andarai co seu posto aberto. Eso sí, aparte de mirar, hai que comprar.
Iso, iso.
Bueno, xa facía 15 días que non estábamos con todos vos. 15 días no que no medio pasou esas outra vez a festa da democracia. Levamos unha de festas de democráticas que vamos, que pa qué? O pasado 26 de maio, pois non puidemos facer o programa por diversos motivos. E hoxe estamos aquí, pois o compañeiro Paulo máis eu, pois bueno, a debullar esta tarde de domingo, que co sol que fai hoxe, pois decidimos, en vez de ir á praia, a puñeros morenos e tal, queremos manter como os chinos a nosa cor branca.
Somos de trevas.
Somos como os chinos, sei.
Oxe, a verdade que facía un tempo solleiro. Creo que en parte da Galicia tamén, facía bon tempo, sí.
Un bon tempo que así están as praias ateigadas de xente, así tamén está a rúa ateigada. Foi a verdade que o tempo acompañou esta festa da Escola Pública Vasca, e de agradecer, porque non tamén dicilo, o sea, agradecese para estas celebracións, e sobre todo pois para estas organizacións que buscan tamén pois un rendemento económico, non? Temos aí o caso recente da festa das Ecastolas en Vizcaia.
Sí, Vilalía, sí.
O Vilalía que foi en Lequeitio, pero que tuveron un tempo, vamos,
malísimo, teñen unha previsión, un investimento, non sei, un gasto, mellor dito, todo, claro, ao final foron a perdas, e bueno, aí abriron unha conta que está disponible para xente que queira colaborar, porque claro, había unha previsión de asistencia e que hai unha tromba de auga moi forte, e ao final pois foise o traste a celebración, non?
Sí, no, a verdade que é unha mágoa, por iso digo eu, non, o sea, o bo tempo agradecese, aínda que fixera un poquinho menos de sol ou de calor, eu tamén lle agradecía igual. Tampouco pasaba nada, porque non hai que pasarse tampouco, pedir sol sí, pero tanto, né, que non estamos aquí na digamos máis ao sur, non, somos máis de tempo así sombrío. Bueno, que sae unha rayola de sol agradecese, pero tantas rayolas ao final queiman, non? Pero bueno, para o tema do organizativo cando se organizan este tipo de eventos ou festas ou de movimentos populares, o que agradecese pois este acompañamento, non? Bueno, pois tamén, como apuntaba o compañeiro Paulo, está disponible esa conta, esa para solidarizarse cos Ecastolas de Vizcaia, sobre todo coa de Lequeitio, que foi a vila escollida este ano para recibir os fondos derivados desta festa das Ecastolas. Bueno, pois a ver, agardemos que polo menos cumpran os seus objetivos, un mínimo, polo menos que lles dé para pagar o despliegue organizado, non? Porque sabemos que unha festa dese corpo, non? Que
precisamente se fai por iso, para recaudar diñeiro para apoio a redes de Ecastolas, neste caso o territorio histórico de Vizcaia, e ao final, bueno, pues, non puido ser este ano, non?
Que as infraestructuras que se montan, o despliegue técnico que hai, un investimento moi grande, encima para que che chova e che salga mal, o sea, perdes cartos, pero non é montar unha festa, digamos, cunha chotna e catro barricos de cervexa, non? Senón todos os concertos que se programan, digamos os pres que se soen pagar, as infraestructuras que se montan,
a comida que había, os produtos precedeiro mercado para ese día, tendo en conta as previsións que había,
sí, bueno. Os equipos que moves, as mesas de son, hai cartos que se perderon, e que bueno, agardemos que polo menos a través desas contas solidarias se poidan os compañeros da Vila de Lequeitio podan recuperar parte do investimento, senón todo, non? Bueno, non foi así nin nesta da Escola Pública. Eu penso que co día de hoxe, coa xente que había aquí na Vila do Ereta, pois había un bon ambiente, un bon giro, como soe dicir aquí, e supoñemos que bueno, pois económicamente pode salir rentable. Agardemos que a compañeira Marta tamén poida dicir o mesmo, e o vindeiro domingo nos conte aquí pois que foi un grande día, que acabou con todo o material do seu posto. Senón, pois habrá que dicirlle que tamén que pro que queira aportar algo, publicar no Facebook aos seus produtos e bueno, facer aquí un poquinho de publicidade á compañeira. E bueno, excusando xa a súa ausencia, pois nos entramos en materia e bueno, pois empezamos o licor café.
Vamos dar xa un gorliño.
Veña, damos un gorliño. Bueno, aparte das eleccións do pasado domingo, que igual podemos empezar por aí, empezando co domingo pasado, digamos, na noso, en xeral, no Estado español houve, como ben sabedes, eleccións a moitas autonomías e tamén aos concellos de Meirán do Estado español, tamén as eleccións europeas. E bueno, foi un super domingo destos. Xa estamos un pouco ata carallo de tanta festa democrática, porque escoitamos de todo. Bueno, no noso país hai bastantes leituras que se poden dar. Outra cousa aquí a que se poida dar en Euskal Herria, sobre todo no territorio histórico de Guipúzcoa, non? O sea, na que, digamos, as forzas da Abertzales de esquerda conseguiron máis representatividade, máis tamén o partido tradicionalista Abertzale de toda a vida, o PNV, pois tamén Madia Leva tamén subeu, manda carallo.
Sí, a verdade que sí, na territorio histórico de Guipúzcoa, pois aumentaron as dúas grandes familias Abertzales, minguaron pois moi forte o Partido Popular, mingou moito.
Bueno, aquí
só consigo manter os mobles na capital, en Donostia. E ben, tamén hai que suñar aquí en Euskal Herria o tema de Nafarroa, que bueno,
aí sí.
Aí xa cousa tamén admite moitas leituras, sí, admite sobe a esquerda a Abertzale, mas non consegue manter en principio pois o concello de Iruña, a pesar de subir dos concelleiros, porque aí, digamos, a esquerda non nacionalista pois ia moi moi dividida, non conseguiu representación. Isto tamén afectou o Parlamento de Navarra, que tamén está en previsión de pactos. Ben, logo xa no que atinxe a nosa Galiza, a noso país, pois ben, parece que houve unha continuación de que foron as eleccións xerais, non? Dos deputados, aí veuse claramente beneficiado o PSOE. Aumentou tamén en concellos o nacionalismo ligado ao BNG, conseguindo algunhas bueno, previsiblemente con pactos algunhas alcaldías novas, como é o caso de Barreiros na Mariña, un concello moi significativo, non tanto polo digamos polo número de habitantes, pero si sí polo que representa nun modelo de urbanístico, un urbanismo salvaxe, no que o anterior alcalde do Partido Popular pois foi encausado, aínda que a nivel judicial absolto, pois digamos que Barreiros é un dos concellos paradigmáticos, sobre todo no que era norte do país, en canto a un urbanismo salvaxe prácticamente sen control. Bueno, é un caso significativo, digamos que a nivel global da Galiza, pois o nacionalismo non só conseguiu manter, senón aumentar un bocadiño. Baixou na liña da situación xerais, baixou moito a En Marea, digamos a parte esa do que se chama o novo, digamos, a chamada unidade popular, non? Que iba tamén moi dividida como nas outras eleccións, incluso en algúns concellos iban tres, e incluso en algúns até catro candidaturas do mesmo ou parecido espazo político, perderon alcaldías significativas como Ferrol, Coruña e Compostela, en xeral en todo o país baixaron, o Partido Popular minguou, seguiu minguando moito, sobre todo nas vilas grandes e medianas, só consigue manterse no, nas vilas, en concellos máis pequenos. Ben, depois está o caso de, a parte un pouco de Vigo, de Supercaballero. Joder. Ese home, co tema de, bueno, que acaso é maneira peculiar de facer política, digamos que podemos tamén facer aí moitas leituras, pero bueno, desde logo non é un exemplo no que toca a cultura e a lingua nacional e a súa defesa. Bueno, é curioso que na cidade máis populosa do país, con un perfil marcadamente obreiro, pois co PSOE, pois iso, que arrasase dese xeito, aí se ven entra o bloque de novo, pero tamén baixa a marea de Vigo. Depois, indo un pouco máis caro ao leste e tamén ao sur, temos o tema de Ourense, que por primeira vez, aínda que pode gobernar con pactos, perdeu a dinastía Baltar a maioría absoluta na deputación de Ourense. Está o tema do Concello de Ourense, que iba, non sei canta candidaturas había, 15 ou 16, bueno.
Mi madriña, sí,
Moitísimas, ao final, a lista máis votada o PSOE, pero tamén necesita pactos. Aí tamén un pouco decide o grupo este particular de democracia ourensana. E, bueno, dixete un pouco a palabra tamén, Pablo, un pouco que canalices así un pouco a cousa. Tamén hai casos sorprendentes onde un concello que, pola información que tiñamos desde aquí, como é o do Lalín, onde estaba a Cuiña de Conversión por Galicia, que coa alianza con outros sectores, con outros candidatos independentes e nacionalistas, pois parece que xera bastante ben, pero bueno, volveu a, non por moito, pero volveu a gañar outra vez o Partido Popular a alcaldía. Bueno, digamos que hai unhos resultados, digamos, onde o PSOE pois eso, segue un pouco na onda,
sí, co efecto Sánchez, non, que chama.
Efectivamente, na crista da onda, pero bueno, tamén hai outras múltiples leituras, como o aumento do nacionalismo, e un pouco sigue en declive, un pouco non, en casos que é un declive moi acusado, que é o tema do mundo político das mares coas súas divertes vertentes, non? Desde máis galeguistas até máis, digamos, mediante castellano, máis españolistas.
Sí, no, a verdade que é curioso, non, todo que os datos que se, o sea, todo que xurdeu, non, o sea, con ese efecto Sánchez ou como se queira chamar, e bueno, perde moitas alcaldías polas mareas. Non sei, o sea, o que si parece ser que un dos perdedores, que aínda non foi tan perdedor, o sea, foi o Partido Popular na Galiza, ou polo menos o que intuímos dende aquí lendo as novas do país, ou analizando os resultados que se nos transmiten, non? A nivel, digamos, en modo xeral, outra cousa é que, digamos, os que gañan eses votos son os do Partido Socialista, que tampouco podemos dicir que señan os defensores da patria ou da cultura galega, non? Mas bueno, por aí van os tiros, non? O sea, sí que un dos casos destacados é o de na Mariña, digamos, o tema de Barreiros. Bueno, por primeira vez o bloque consigue a alcaldía. Bueno, é unha cousa que xa que na Mariña polo menos parece que vai romper rachando, digamos, con esa absolutismo do Partido Popular, non? Hai concellos, bueno, pues está Ribadeo, está Burela, está o Viveiro, non? Tamén o de Adalfoz, non? O cal é o...
Si, sí, os concellos do
PSOE, bueno,
sí, sí, sí. Nun compacto, noutro, sí, como área absoluta, tamén aumenta no teu concello, Murela, tamén aumenta o bloque, segue mantendo o bloque a caldía de de Muras.
Ah, pues tamén, certo, tamén o de Muras.
Un aumento moi importante tamén do nacionalismo no, no concello de Lugo, pasando de 2 a 5, onde vai ser forza seguro de goberno. Bueno, é un pouco así a foto do, das eleccións municipais. Que leituras se poden facer disso? Bom, un pouco a xerais son esas. Logo no mundo do que chamamos das mareas, tanto municipalistas como a nivel nacional, pois supoño que entrarán nun período de reflexión onde basicamente teñen dúas opcións, non? Ou ben, unha recomposición dese espazo político en chave de volta a uns criterios unitaristas, ou ben, que a parte, digamos, máis, desde un punto de vista máis galeguista, que sería hoxe en Marea, que prácticamente é un partido nacional, non? Xa ten esa obediencia a Madrid, pois que procura algún tipo de entente co resto do nacionalismo maioritario, por unha parte, e por outra banda, pois, digamos, as outras dúas polas son Izquierda Unida, Esquerda Unida e Podemos, que se alíen, porque hai que ver que en concellos non en un, en máis de un, tamén competiron, non só en Marea cos outros dous, senón en Marea, digamos, co espazo de Esquerda Unida e co espazo de Podemos, non? Entón aí eu supoño que si ou si hai unha, habrá unha recomposición. Tamén outros, claro, como é o noso país, un país con bastantes concellos, aínda que hai que decir que para aqueles que din que hai moitos, en non moitos séculos había moitísimos máis concellos, aínda que hai hoxe. Tamén hai unhas cousas curiosas, como é na zona da Coruña, tanto na comarca da Coruña como comarcas próximas a Coruña, pois aumentaron moitísimo o partido este da alternativa dos veciños, que originalmente xurdiu en Oleiros, estás un pouco expandido pola comarca. É un pouco así en liña xerais a miña análise. Supoño que, digo, que a partir de agora, en dous anos vista das eleccións a Xunta, pois caberá algunha reconversión, sobre todo, xa digo, no ámbito do mundo das mareas, porque o atacante foi importante en Coruña, Ferrol, o digo xa un pouco máis previsible, porque case nunca repiten al alcalde o alcaldesa. Eu sempre aquí, nunha das minhas colaboracións, incluso unha vez que entrou Xander de Coruña, pois que falamos do tema da, neste caso, da Marea Atlántica, bueno, podemos falar das outras mareas. Eu sempre tive unha visión bastante crítica, sobre todo con algunhas críticas negativas, pero tamén teño que dicir unha cousa, non? Na Galiza, e en concreto aínda que non queremos entremos provinciais, bueno, a nivel xeral, non? Pero en todo, non ten na zona de Coruña, Compostela, Ferrol, ali un dos poderes fácticos que hai, sobre todo no ámbito xornalístico, empresarial, se hai algún goberno que eles non queiran, vai ser moi difícil, non vou dicir imposible, pero moi difícil que se manteña. Con todas as críticas que lle pode facer negativas a eses gobernos, creo que tiveron acertos, pero tamén tiveron moitos erros. Pero desde logo, non tendo, como hai agora un sistema de comunicación galego, vai ser moi difícil a calquer goberno pois manterse. Vai ter que facer un esforzo titánico para comunicar cos seus cidadáns, porque é certo que houve algún deses alcaldes en concreto que houve unha campaña de desprestixio, ou seja, mentiras, pero flagrantes, algúns auténticos escándalos. O sea, entón, claro, é unha cuestión, pois, desde un punto de vista, digamos, democrático, fora de que podamos ter máis filias ou fobias a determinados grupos políticos, que desde logo para min que é escandaloso, non? El lastra moito o que é o desenvolvemento do, de, dun país, porque hoxe foi a estas forzas, pero no pasado foi a outras, e no futuro, como non cambian as cousas, pode ser a outros gobernos que veñan, non?
Sí, o caso vai ser como se desenvolve todas as mareas e toda esa xente que está, todo ese espectro, non, de ideolóxico que hai aí, a ver como se encauza, non? O sea, a ver como vai todo, non? O sea, antes era o bloque que, digamos, podría recoller dese
celeiro, non?
Sí. Mas agora, claro, aparece xa ese actor, non, que recolle esas sensibilidades que tampouco eran igual tan comprometidas con nacionalismo de esquerdas, non, que se eran de esquerdas, pero digamos podíamos facer ese tipo de federalismo do que se louva ao PSOE, non, que despois non cae nin federalismo nin nada, non? O sea, que queren é un centralismo puro e duro, mantendo comunidades históricas, pois deixando que folcloren un poquinho pois cos seus traxes e a súa lingua, mas despois falamos aquí en español, non? Digamos ese federalismo que levou esas mareas ou Podemos e todas esas, bueno, recolleu, digamos, esas sensibilidades de esquerdas, non? Que non era unha esquerda unida que era máis tirando hacia un centralismo español, senón que era unha esquerda de país, non? Digamos, progre, non tan comprometida co país, pero bueno, a ver por donde, como sartella toda esa xente, porque claro, esa xente quedou, digamos, ahora deuselles un pai, unha nai, e ahora quedaron orfos, non? O sea, por todos os movimentos, bueno, por toda tamén os ataques que houve desde os medios de comunicación, non? O sea, porque eu penso que moito do que así como subeu gracias aos medios e tal, tamén os medios encargáronse de botar verde e merda, porque mira que noutros partidos non houve máis motivos. O sea, houve moitos máis motivos para que baixaran de votos, e ainda temos o caso do Partido Popular, un partido corrupto, porque a xente parece que esquece de seguida, estamos ahora a voltas coa moción de censura de do noso paisano Rajoy, fai máis ou menos un ano que se deu, ainda se pon en dúbida, non, esa moción de censura. Son cosas que me abraian, non, decir, como podes poñer en dúbida que se promulgara unha moción de censura contra unha persoa que foi condenada, o sea, o dirigente dun partido que foi condenado por corrupción, o sea, con todos os casos de corrupción que hai no seu partido, que ainda están xulgándose en moitos dos xulgados do Estado español, esa moción de censura tiña todo sentido e ainda sigue tendo sentido, ten o sentido de que ainda deberían facer outra moción de censura para votar o Partido Popular dun congreso, do Congreso do Parlamento Español. O sea, non pode estar un partido corrupto, o sea, como tal. Prometo que ahora xa cambiaran a directiva, pero siguen, son outras caras, pero no fondo están os mismos, entonces, bueno, tamén como os medios se encargaron de subilo, tamén botaron o merda por encima das, bueno, eu foi unha cousa das que sempre falábamos aquí, non? O sea, tamén co compañeiro Xan, non? Porque o ver a Voz de Galicia, a mí facíame gracia, non? Porque tiñas a Voz de Galicia, noticias do país, e logo a Coruña, pero a Coruña non a Coruña, senón a Coruña con Marea. Todo era malo, a Marea facía malo, o alcalde da Coruña facía fatal, era malísimo, o sea, o Ferreiro era unha cousa, era o demo, non? Era o demo con cornos a rabo que apareceu ali na alcaldía. Todo fixo, vamos. A ver o que pasa agora. De seguro que non teremos tanta merda botada na Voz de Galicia.
Pero iso fora xa da inquina ideolóxica que pode ter determinados...
Sí, pero fai efecto.
Medios que poden ter... Están,
pero fai efecto.
No, claro que fai, pero isto non responde sola a inquina que pode ter un empresario, neste caso, xornalístico. E iso responde a intereses económicos. Porque estes medios de comunicación viven directamente das axudas públicas. Por exemplo, o cabezallo da capital de Galicia, de Compostela, pois vive diso. E toda a campaña que houve case desde o minuto cero contra o anterior alcalde, pois foi por iso, porque antes entraba diñeiro aí a montes, e agora pois o goberno tal dixo que non. Eles o diñeiro que convertían nos proxectos que querían, porque daron a unha empresa de comunicación privada. Entón, eu que digo, se fora das críticas negativas que pode fazer aos chamados gobernos do cambio, María de Monet Pallista, que personalmente pues, teño bastante distancia ideológica con eles, tamén, o sea, desde un punto de perspectiva democrática, teño que dizer claramente que o poder empresarial mediático, e bueno, unión das dúas cousas, pois foi un dos factores fundamentais para que esas alcaldías chamando de progreso que non seguirán. Estou totalmente convencido, non? Outra cosa, pues, é xa o que atinxe a erros propios que tamén estiveron en moitos, pero desde logo a intensificación tamén foi desde o minuto cero.
Vale. Bueno, pero temos outros medios que non intoxican tanto e que polo menos pensámonos que nos dan unha visión máis real do que acontece no noso país e sobre todo o que aconteceu este pasado 26 de maio. Estamos a falar do director de Galicia Confidencial, Xurxo Salgado, e María Ovelleiro, directora de Sermos Galiza, que nos falan a través das cámaras de Nós Televisión. Son dous minutiños de vídeo, dun audio, no que nos falan pois do acontecido 26 de maio, a súa visión, non, a súa opinión, que consideramos bastante válida, que nos dan a dada a cercanía na que están e a profesionalidade coa que traballan, pois pensamos que é moito máis válida que pegamos aquí dar Pablo Maiseu, que estamos como nunha taberna.
A veces tamén as conversas de taberna tamén son interesantes.
Eso, aí está, a taberna.
Sobre todo con licor café.
Con licor café, vamos. Empezamos a falar coa taberna e acabamos baite saber onde. Pero bueno, é interesante ter unha opinión de dos persoeiros desta talla e bueno, vamos a e xa que a Nós Televisión pois tuvo a ben gravar esa unha conversa con eles, pois é unha cousiña de dous minutiños, pois vamos a poñer aquí para facernos algo máis de idea dese 26M e seguimos con o noso licor café. Así que aí vos vai.
De maio deixan a verdade dos resultados importantes e que son para analizar. En primeiro lugar é a victoria do Partido Socialista, que non é tan abultada como se podería haber esperar, pero sí no poder institucional que vai a ter en Galicia, e é o maior poder institucional que nunca tivo ata agora. Vai dominar probablemente seis cidades, tres deputacións, ademais do goberno central. Iso pon en moi serios apretos ao que o Partido Popular e sobre todo a Alberto Núñez Feijóo. E depois hai un gran derrotado, dous grandes derrotados para min, que son o que é todo o momento das Mareas, Unidas Podemos, digamos, as confluencias, e despois o Partido Popular. Eu creo que o que é o fenómeno das confluencias está en Galicia e que vai quedar. É dicir, vímolo nas eleccións xerais, a pesar de todo o que tiñan en contra, mantuveron dous escanos, non así, digamos, os movimentos nacionalistas, as Mareas ou o Compromiso, non? Eu penso que se hai un cambio en Galicia, vai ser un cambio que probablemente sexa con máis actores que dous partidos, é dicir, co bipartito que tuvemos aquí, co bloque, eso, eu creo que vai haber máis partidos.
Como de caras europeas, pois vense a confirmar un pouco os resultados das municipais, non? Cun PSOE a alza, cun BNG que duplica votos a respecto das anteriores eleccións europeas de 2014 e cun PP pois que se mantén na súa liña. Ben, pois en Pontevedra tiveron a ver cos resultados do BNG a campaña sucia que fixo Ence, non? Unha campaña marcada por eses cartos que chegaron desde Madrid e que, insisto, pois trataron de desprestixar o goberno municipal, un goberno municipal que ademais o seu modelo de cidade está multipremiado por canto organismo hai e ademais da talla da ONU, por exemplo, obtivo premio ONU Habitat, non? O modelo de cidade. Entón, o BNG ainda así segue sendo a primeira forza na cidade do Lérez e vai poder seguir afianzando, consolidando ese modelo de cidade marcado ademais pola aposta polo comercio de proximidade, non das grandes superficies.
Pois aí tiñamos a opinión de Xurxo Salgado e María Ovelleiro. Bueno, bastante, digamos, un poquinho na línea na que íbamos nós. En resumo, eses grandes perdedores. Bueno, pois aí temos a campaña de Ence tamén, outra cousa da que igual non falábamos non concretamente aquí, pero sí que ten que ver, digamos, un
poder económico,
un poder económico, digamos, ao fin e ao cabo, quen pon e quita, por sorte ou por desgracia, bueno, neso hai que ser conscientes, por eso tamén convén que se creen cidadáns libres e educados, non? O sea, non educados, na, digamos, non nos referimos ao termo de ser educado e saudar cando ou ceder o paso a unha persoa maior, non?
Que tamén.
Senón a educación tamén vai, digamos, en ser consciente, en ser persoas, non? E ser, digamos, persoas con capacidade de opinión, non? Ou de crear opinión.
Con consciente crítica e con espírito democrático.
Porque estamos moi acostumados, digamos, a que hoxe teñamos os produtos xa feitos e mercar. Non? Estamos nunha sociedade de consumo e ese consumo chegou ata consumir ata o, digamos, o mercado das ideas, non? O sea, as ideas ahora son é un mercado. Entonces, tú vas e mercas. E según a moda, non? Entonces, eso que hai que romper, non? E cada un ten que ter unha opinión. Porque un producto entre comillas, o sea, as ideas políticas non teñen unha fecha de caducidade nin están de moda, o sea, as ideas son ideas e son válidas sempre, non? O sea, porque a mí faime gracia agora con isto do comunismo, non? Dios, mi madriña, como... A ver, o comunismo non significa que voltemos aos anos 20, non? O século pasado, non? É unha idea que, bueno, que se vai adaptando ao longo do tempo, igual que o conservadurismo, o liberalismo, son todo ideas que non inventamos nos para nada, porque xa ven isto da época dos romanos ou antes. O que pasa é que se vai adaptando ao longo dos séculos, ao longo dos anos. Entonces, as ideas non pasan de moda, as ideas non é un produto, o sea, por eso é interesante crear e facer cidadáns libres, non? E conscientes, non? E que teñan opinión, sobre todo que teñamos opinión, que poidamos opinar e non que falemos con outra persoa na barra dun bar, no traballo, e que o que escoitemos señan consignas de certos medios de comunicación, non? Ou opinións de que xa veñen escritas e dirixidas por medios de comunicación ou pola ou digamos polos que nos mandan, digamos, non? Hai que ir un poquinho máis alá, non? Rachar con eso, non? E pensar, asumir esa información, dixerila e facela túa se queres, e se non polo menos para facela túa nese proceso de facer túa unha opinión tamén estás, digamos, xerando a túa propia opinión, estála transformando, non? Pero hoxe o que máis se leva, digamos, é coller e repetir. É que os inmigrantes veñen e roubanos o traballo, ese é un discurso de sempre, non? O reciclaxe é que métese todo no mesmo camión. Ah, un Dios. Antas cousas non escoitamos desa maneira. Ninguén se valora e pensa, digamos, de por si, sí, non? Hai xente que o fai,
sí,
pero...
preocuparse un pouco por ir ás orixes da cuestión, tomar de diversas fontes a información na medida de posible, claro. Hoxe tamén con modelos sociolaborais que temos, pois que os fomenta que sexas un traidor entre semana, que merques no hipermercado os sábados, e venden eso como se fora algo parecido a vivir, non?
Sí, entón... bueno, eso, perdoa, dicía o fai pouco Juan Luis Arzuaga, o un dos co-descubridores da Tapuerca, non? Falaba, sí, sí. Tiña unha frase así direita, non? De pasámonos todas, non podemos vivir nunha sociedade non pode ser na que esteñamos traballando durante toda a semana para ir o fin de semana a ir ao centro comercial, non?
Sí, sí.
E é prácticamente o que se fai, non? Estás toda a semana traballando, facendo as túas cousas, e logo o fin de semana o que fas é consumir. Non paras nin a ter un tempo de lecer, nin para estar coa túa familia, o sea, bueno, para estar coa túa familia nun centro comercial.
Claro, claro.
Que tampouco, digamos, é o modelo que eu penso que lle tes que enseñar a un fillo, non? O sea, hai moitas máis cousas no mundo que ir a un centro comercial. O sea, eso non é un modelo de ensinanza, non é un modelo educativo, non é un modelo para pasar o tempo de lecer. Claro que temos que ir a un centro comercial porque é aí onde conseguimos a maior parte do que precisamos na sociedade na que vivimos, pero ten que ser algo como o medio para chegar a conseguir os alimentos, para chegar a conseguir a roupa, para chegar a conseguir os electrodomésticos que non fallan falla, pero non ten que ser o medio que cubra o noso tempo de lecer, ¿no? Pero a día de hoxe o que acontece, ¿no? Sobre todo nas tres grandes capitais, onde está de moda pues, ir ao centro comercial a gastar, a consumir, ¿no? E é un modelo que estamos hoxe en día ensinando, ¿no? Consumir. Entonces, bueno, normal, así nos vai. Pero bueno,
Seguimos sí. Co tema este. Bueno, é un pequeno apuntamento que non falamos moito, bueno, falaban aí a María Velleiro do tema das eleccións europeas, dicir que a candidatura de agora as repúblicas que integraban Esquerra Republicana de Cataluña, Esquerra Ría Bildo e o Bloque Nacionalista Galego, pois atinxiu 3 europarlamentarios. Entón, pola parte galega, Ana Miranda pois terá presencia no un tempo no Parlamento Europeo. Tamén o partido este galego de Compromiso por Galicia, que iba na candidatura de CEO, na que diraba o PNV, pois, bueno, ao final, Zasco Miró tamén conseguiu ser europarlamentaria, ainda que, bueno, na Galicia, que gañou claramente as eleccións, pois tamén foi, pois, iso, o Partido Socialista, que non seguirá, pois, era a que era representante das Mareas, porque xa falamos, porque iban divididos, pois, bueno, por baixar moitísimos votos, é o tema de Lidia Senra, que non será era parlamentaria, e además xa a nivel máis así máis continental, pois prevíase que houvese un aumento de grande das forzas, digamos, que algúns chaman contra dereitas, outro de dereita identitaria, porque ao final pois non foi tanto como estaba previsto. Así que aumentou un poquinho o grupo liberal, que pactará co grupo socialista, pois principais postos na Unión Europea, e tamén un aumento forte do tema dos grupos chamados de ecoloxía política, nos grupos ecologistas. É un pouco, foi un pouco así a grandes rasgos os resultados das eleccións europeas. Pero bueno, o que hai que facer no día a día, que falaba aquí o compañero Pablo Carral, pois no local, pues ir intentando intercambiar as cousas, como fan en moitos concellos da Galiza, que voltou a ver outra xornada de eucaliptización, bueno.
Certo, pero bueno, daremoslo
máis adiante. Bueno, eche deu paso a ti a Pablo, porque tes aí algunhas novas tamén, aparte desto das eleccións.
Sí, nos poñemos un poquinho de música,
falamos.
Engrasamos a gorxa e seguimos, porque tamén son as 8:15, van a ser, claro, vai pasar o tempo e nos aquí sin entreter un poquinho xente con un poquinho de música, e tamén temos que escoitar algo, non? O que?
Home, vamos a darlle un pouco de música e un gruliño de licor café logo.
Aí está, pois vamos con un grupiño que fai tempo que non poñemos, Terbutalina, coa súa Muñeira da Costa, a ver que tal vai.
Aí ben.
Seguro que sí. Pois deixamos un par de minutinhos con Terbutalina e de seguida voltamos con todos vós. Ata agora.
Os amores que non falten, temos de cantar, de bailar, os amores que non falten. Eu canto e os amores que non falten. Temos de cantar, de bailar, os amores que non falten. Eu canto e o demo, canto e o Espírito Santo.
Pois aí teñamos a Terbutalina, que cambio, con esta muñeira da costa, que non iba a decir.
Este... Sí, un registro diferente.
Jolín, hai moita diferencia, Temos a versión suave de Terbutalina con esta versión de muñeira da costa. Non, seguimos aquí, neste licor café, neste espacio para o encontro, logo darlle un repaso, unha zoupa a situación política do noso país, que nunca acabaremos de debullala nin de saber nin de atinar tampouco con esa coa chave, digamos, para concienciar a xente do noso país, non? A quenda que sabemos que ten un sentimento galego, non? Logo ese sentimento da terra se nos dilúe tamén en moitos destes grupos destes partidos españois, non? O sea, xa é unha conversa que temos aquí, sí, que adoitamos sí, para, a ter sí. Nos micros, fora dos micros.
Ainda que como a todo nesta vida, pois podemos poñerlle moitísimos matices. Antes que falabas ti do PSOE, pois é que é un partido que para min desde logo teño especial inquina, pero hai que recoñecer, sobre todo no tema do rural, que hai xente pois que non é desde logo ultraespañolista nin corrupta nin nada disso, non? Xente bastante ben intencionada, un tema de concellos pequenos, candidaturas pequenas.
Sí, moi galeguistas, pero é o que falamos moitas veces fora do micro, non? Son moi galeguistas, coñecemos moita xente que milita nese partido, non? Español, por certo, que español, non? Que tamén ven do antigo Partido Socialista Galego tamén que había, non? Xente que é xente da terra, non? Que fala, que a primeira lingua que empregan é o galego, non? Que de feito moitos non saben o castelán, igual lles queda lonxe, non? Non adoitan o empregar na súa vida diaria. Pero son os militantes da base, non? Digamos a xente dos mandos, non? Pois como en todo, non? A medra que medra, non?
Incluso esa banda a distancia tamén acontece moito, non? No Partido Popular, de concellos, non en todos, en algúns concellos rurais, en outro, con respecto ás cidades, aínda que ven, aí sí que é un proceso diferente, que houve, digamos, que chapodaron a dirección que había anterior con anterior a Feixóo, agora hai unha dirección secaba aínda máis españolista, non? Que mira máis a Madrid, non? Sí.
Vai. Pero bueno, nos seguindo por aquí con este programa, lembrar, bueno, vamos a facer unha pequena parada para debullar un pouco, lembrar que onte pois tuvo lugar a marcha, a 13ª marcha ás cadellas, na que baixo lema tempo retornar, se dirixiron onte pois autobuses até a prisión de Teixeiro. Compre recordar que xa temos prácticamente todos os presos e presas independentistas galegos xa en cárceres do noso país. Agora o que se trata é xa de que saen á rúa definitivamente, non? Bueno, vamos ler prácticamente o texto que temos aquí en Sermos Galicia, tedes información en moitos medios de comunicación dixitais, de contrainformación do noso país, que bueno, esta palabra de contrainformación se facía pouco en nun medio digital tamén de contrainformación entre comillas, vino a sinalar que a contrainformación é a que dan os medios oficiais. E non lle falta
si, sí, podemos lle poñer a contra, non? Sí. No sentido nicaragüense do,
eso é.
Do termo, non?
No, é unha é un destes medios digitales de contrainformación e fíxeme a gracia porque empregaban nós non somos de contrainformación. Contrainformación son a que dan os medios oficiais que din que son de información. E é certo, non? O sea, porque ao fin e ao cabo os medios de desinformación oficiais máis que dar información dan contrainformación, non? Non é o que acontece realmente. E de feito, ningún hoxe en día nin o Faro de Vigo, nin a Voz de Galicia fala da situación destos presos independentistas galegos, destos tres que temos digamos no noso país, nin nadarán, non? E é a información que falta que está acontecendo no noso país, o sea,
se daban cando había detencións, bueno, porque sí. Interesaba políticamente para desgastar determinadas posicións, en moitos casos para xear alarma social, mas isto non, este tipo de noticias non a dan, non dan cando hai liberacións de prisioneiros políticos galegos ou galegas, non hai cando hai un revés judicial, digamos, pola banda do Estado, todo iso non dan, só dan no seu día cando había detencións, daban todo tipo de detalle, moito detalle manipulado e sensacionalista, pero ese tipo de motivos non dan.
Aí está, dan ese tipo de informacións e non dan a contra cando acontece como de causa Galiza, digamos, con toda a liberación da xente nese proceso que non están todavía inmersos, non, á espera de xuízo na Audiencia Nacional. Bueno, non esperamos que aden tampouco, non sabemos que non van cambiar de día para noite, pero bueno, por eso vamos a matizar e vamos facer caso dese medio de información que falaba que é a contrainformación e a que dan os medios oficiais. Dirixíndonos, pois bueno, lendo Sermos, venos a dicir que a 13ª Marcha das Cadeias, organizada pola plataforma Que Volten para Casa, celebrouse o día de onte, 1 de xuño, baixo o lema Tempo de Retornar. Neste fretáronse dous autocarros, dende Ourense e outro dende Vigo, até prisión de Teixeiro, lugar ao que foron trasladados recentemente Roberto Fiallega Teto e Eduardo Vigo Edu. Despois de estar ambos os dous durante varios anos dispersados por distintas cárceles españoles. É a primeira vez que se desenvolve únicamente en territorio galego esta marcha ás cadeias despois de máis de 10 anos, na que temos presos independentistas despois de outra época na que tamén nos houbo, non? Non é dicir que sexa algo recente nesta última década, senón que bueno, vai por máis ou menos xeracións, non? Bueno,
efectivamente, está aproximadamente 30 anos largos.
Sí, bueno, e logo, digamos, agora estamos a falar dos presos prácticamente que están no colectivo de presos independentistas galegos, ¿no? Ainda hai presos galegos, como tal, políticos tamén, que están tamén en cárceles galegas e españolas, ¿no? Están os axentes do Grapo, hai presos anarquistas ainda por aí. Bueno, aquí do que estamos a falar en concreto é dos que están ligados ao colectivo de presos independentistas galegos. Bueno, despois, bueno, pues esta tuvo lugar no día de onte, bueno, foi acollida con estes dous autocarros e vese que bueno, foi unha marcha ben nutrida de xente, aínda que está na terra, pero bueno, que aínda o movemento segue en pé, a xente segue a participar nestas marchas e seguiremos tamén apoiando dende aquí, dende este programa de Licor Café, na mentre siga abrindo presos independentistas galegos, non tamén, aínda que non seña independentista, cando siga vendo presos galegos, presos políticos tamén, seguiremos denunciando aquí e apoiando todas estas iniciativas. Tamén quixéramos ler o comunicado co gallo da, da marcha d'onte, pois o comunicado do colectivo de presos e independentistas galegos. E bueno, é un poquinho longo, vou mollar un poquinho a gorsa, se me perdoas.
Sí, sí, ponlle un poquinho de licor café e vai preparando.
Eso é.
A gorsa, a ver se, se lemos logo ese, ese comunicado do, do CEPIGA, sí, do colectivo de presos independentistas galegos.
É un comunicado que está pendurado na engalizalibre.com e podedelo ler íntegro neste medio de comunicación digital. E ven dicir así: recebemos no correio da nosa redacción comunicado do CPIGA despois do recente traslado a Galiza dos seus presos. Reproducimos na íntegra polo seu interese na semana de celebración da tradicional Marcha ás Cadeias a celebrar en Teixeiro este ano. Como é habitual, por volta do 17 de abril, Xornada Internacional de Apoio ás Presas e Presos Políticas, aínda que este ano, con certa demora, o colectivo de presas independentistas galegas comparecemos públicamente para explicar a nosa valoración do actual contexto político e carcerario. Precisamente, o noso comunicado do mes pasado afirmaba que enfrentábamos un período de resistencia militante prolongado perante a férrea disposición do goberno do PP mantendo unha política carceraria caracterizada pola excepcionalidade e a chantaje política. Poucas semanas despois, unha inesperada moción de censura no Congreso Español, motivada pola corrupción do partido gobernante, desaloxaba o PP da Moncloa. As declaracións públicas de algúns dos membros do noso executivo español manifestando a súa disposición a flexibilizar as condicións do encarceramento que nos viñan sendo aplicadas sistemáticamente xunto a reiterada oposición política penitenciaria vixente da maioría dos grupos parlamentarios abrían un novo cenario político. Analizamos que había posibilidades certas de obter modificacións sustanciais na nosa situación carceraria que debían ser exploradas. Como é sabido, a día de hoxe estamos en prisións en territorio galego os presos independentistas que así o vimos demandando, o cal prova o suceso de, do xeneroso traballo desenvolto con planificación, constancia e ambición polas voluntarias da Plataforma Cidadá que volten para casa, que nestes meses dinamizaron contactos, reunións e encontros principalmente no ámbito político institucional determinantes para que hoxe podamos estar máis próximos a todas vós, ás nosas familiares, achegados e ás amigas que durante anos sofreron o cruel castigo do lonxamento xeográfico. Queremos que esta parágrafe sexa a expresión pública de agradecemento e recoñecemento do seu esforzo. Salientamos tamén a activa colaboración de activistas e entidades destacadas na defensa dos dereitos humanos, de algúns xuristas galegos, así como a sensibilidade demostrada por grupos parlamentares e deputadas de soberanistas en Madrid e Bruxelas. Alexandra Fernández e Lidia Senra, que acudiron visitarnos para coñecer de primeira mão a nosa situación nas cadeas e contribuíron decisivamente a rachar coa dispersión. Hoxe debemos lembrar o compromiso militante dos nosos irmãos expresos que durante 14 anos mantiveron a firme oposición á dispersión penitenciaria nas fileiras do CPIGA. Centos de xixuns, recursos judiciais, resistencia frente á chantaxe e as ofertas individuais forxaron a dignidade independentista que nas cadeas representa o CPIGA. A solidariedade independentista despregada demóstrase eficaz e imprescindível na hora de enfrentar a represión política española. Dúcias de mobilizacións, campañas propagandísticas, palestras, marchas cadeias, un inxente esforzo económico na asistencia antirrepresiva protagonizados por Ceibar e que volten a casa. Acompañáronos nestes anos. Insistimos na necesidade de fortalecer estes axentes referenciais na defensa dos nosos dereitos. Efectivamente, a cadeia, sexa en Teixeiro, sexa en Castela, segue sendo cadeia. E seguiremos enfrentando coa mesma forza militante e vontade resistente para as batallas que sabemos non están reservadas. Non aceitamos ninguna condena penal española. Polo tanto, reclamamos a nosa liberdade. Animamos a intensificar a demanda de liberdade para os presos independentistas. Cara este objetivo, cumpre manter a interlocución político-institucional, as concentracións mensais, e incrementar a visibilidade nas rúas desta reivindicación, recuperando con vigor unha práctica militante que sempre se amosou saudável para a luita galega. Tamén consideramos inexcusável a convocatoria pública dos recibimentos dos presos recén escarcerados. Por outro lado, sabemos que existen poderosos intereses de Estado ligados á dereita española que ambicionan aplicar o máximo rigor punitivo e carcerario para anular a disidencia política na súa aposta totalitaria neoliberal. Frente a esa ameaza, só dispomos da nos coñecida receita da organización e da luita. Ninguén nos vai agasallar os dereitos e as liberdades. Permitímonos partillar moi brevemente unha reflexión cun común nas cadeias. Nos últimos anos, vimos detectando un preocupante enfraquecimento do compromiso militante e, en consecuencia, das ferramentas organizativas independentistas que dificultan seriamente estar á altura das circunstancias políticas e historias. Paradoxamente, é un contexto de ofensiva españolista, reaccionaria e neoliberal que xera máis unha amplia adhesión ás teses independentistas. Asistimos a un revolagamento cara á esfera persoal. Sabemos que o diagnóstico é multifactorial, que vai desde a incidencia das mutacións operadas na sociedade ata as eivas propias do independentismo, e sobrepasa a finalidade desta mensaxe. Mas queremos facer ouvir a nosa voz ao respecto. Podemos e debemos debater estrategias e formulacións políticas, mas temos claro que a loita independentista exixe firmeza no compromiso político, disciplina militante e capacidade para combater a represión política. O contrario equivale a desistir na loita real para reducir o independentismo a unha caricatura cibernética inofensiva, contemplativa e marxinal. Frente a este perigo, nos reivindicamos o mellor da tradición independentista revolucionaria para as novas etapas da luita galega. Haberá tempos e formatos máis adecuados para aprofundar nesta reflexión, mas cremos que é útil deixala apontada. Queremos enviar unha aperta a todas as independentistas galegas perseguidas pola represión española, calquer unha que for a súa modalidade de intensidade. Contra o seu objetivo disuasorio, multipliquemos os nosos proxectos de insumisión a España e a lealdade a Galiza. Reiteramos a nosa enorme gratitude ás solidarias, particularmente ás nosas familias e persoas achegadas que percorreron con nós este duro camiño. Polo seu apoio e asistencia incondicional, seguimos. A luita é o único camiño. A nosa solidariedade é imparável. Viva Galiza Ceibe, denantes mortos, escravos.
Ben, pois, unha vez dito o comunicado este do CEPIA, pois, lembrar que xa se vai aproximando ao 25 de xullo, o día da Batalla Galega, que tamén haberá movilizacións a véspera, o 24, de solidaridade cos presos, como é habitual nos últimos anos. E, bueno, a través das redes ou a través aquí do espazo para o encontro do Licor Café, iremos informando cumpridamente.
Aí está, pero bueno, razón lle falta eu quedome tamén un poquinho, fago fincapé aí, animo, é unha das cousas que sempre estamos aquí a falar, non da, viñamos fai 5 minutos de falar da capacidade de reflexión, non da opinión e tal, non? Bueno, un mundo que apuntaba aquí o comunicado, quitando, digamos, pois o agradecemento sobre todas as dúas políticas que bueno, que foron partícipes digamos claves nese corremato do espallamento, non? Pero sí que desenfraquecemento do movemento, non? É xusto cando agora pois parece que é máis necesario, máis que nunca, non? Despois de todo este desa maquinaria que se está a engraxar no Estado español e que está derivada con esa dereitización, non? Con esa patriotismo que está aflorando, non? Bueno, é que hai que armarse, non? Digamos, nos como povo temos nos que armar contra o que nos ven, porque digamos o tempo que se vislumbra, non? Que se albisca en un futuro próximo, digamos, é un futuro de represión, non? De bueno, é insistan a estamos a sufrir coa nosa lingua, non é un debate que xa leva un par de anos, pero están xa con a nosa lingua a voltas e co galego a voltas e basándose en feitos que son irreais, xa levamos aquí denunciando un montón de veces neste a través destes micros. E sí, é certo, non? Eu tamén fago meu, e penso como Licor Café tamén animamos, non, a que a xente participe, non, de alguna maneira, non? Non se quede na casa, porque a través das redes tamén se fai moito traballo, pero o traballo que se ve é o traballo real, non?
Sí, cada quen na medida das súas posibilidades e da súa perspectiva, pois é interesante que xente que apoie o movimento, non sei que apoie, que forme parte activa do movimento popular no noso país, que se autoorganice. Hai cousas para pensar que podíamos ter unha visión negativa, e tamén hai outras moitas que temos que dicir que tamén nos dan para pensar en cuestións positivas de no que tinxe a autoorganización. Bueno, xa alén da que a cuestión partidaria, senón, digamos, do punto de vista asociativo, veciñal, cultural, en moitos eidos que vemos que no noso país, nese sentido, que tamén hai avances, non?
Sí, pero bueno, hai que estar aí, que os tempos que nos veñen, pues, bueno, é todo que se albisca, non? Pues, non vai na mellora da identidade do noso país, non, senón todo o contrario, non? O sea, queren nos recortar en dereitos, en recoñecemento nacional. Penso que estaríamos igual mellor nese sentido, non? O final do franquismo, non, de cando se empezaron cos estatutos da autonomía, igual había máis conciencia de país que hai a día de hoxe, non? En o Estado español está se vendo que a regresión, non, hacia postulados que veñen da época de épocas anteriores á democracia na que en teoría vivimos a día de hoxe. Mas bueno,
os procesos sociais e políticos nunca son lineais, entón hai que ser optimistas e pensar que iso que se pode reverter a actual estado de cousas, non?
Pero bueno, alegrámonos porque a mirando parte dos nosos presos galegos xa están en territorio no noso país e agardando que seña a última marcha as cadellas, porque eso significará que o ano que ven xa estarán todos ceibos e coas súas familias, non? E cos seus achegados. Agardamos tamén, como non, e como sempre vimos a recordar aquí, os presos de Euskal Herria, os presos políticos vascos, que tamén levan moitos anos de cárcere ás súas costas, e que se cumpra a xustiza e se cumpra a lei, non? Que é o que se pide, non? E que volten para casa e que se acabe co espallamento, non? Está ben xa de facer sufrir as familias, e agardemos que haxa un cambio xa de no que é a política penitenciaria, non somente pois presos políticos de calquer índole, non? Senón que tamén pois presos sociais, que o cárcere se convirta que desaparece, vamos, non que se convirta, prácticamente que o sistema carcerario se replantexe de outra maneira, non? Que esta sociedade teña outros consiga ou que teña outros mecanismos, digamos, para reeducar a quen non é capaz de convivir na sociedade, non? Cando, pero bueno, para iso hai que facer sociedades máis xustas tamén, non? O sea, é unha cousa, é o peixe que se morde, a pescadilla que se morde a cola, non? Volvemos a decir, se houbera traballo para todas e todos, moita xente non roubaría, non? O sea, se as drogas estuveran legalizadas, non habría tanta xente tampouco no cárcere, porque hai que lembrar que moito, unha meirande parte, porcentaxe de xente que está no cárcere por delitos que teñen que ver coa saúde pública, non? O que chaman delitos con tema de drogas. E bueno, o cárcere ben sabemos que non educa a ninguén. Entonces, bueno, hai que replantear esa política, hai que pensar noutra sociedade, porque unha sociedade que necesita un cárcere non é unha sociedade sana, non? Pero bueno, seguimos aquí no Licor Café, vamos vos poñer outra cancionciña e así movemos outra vez un poquinho a gorxa. E vamos vos deixar con algo de música medio folk.
A ver que non estás aí preparado.
Aí vos deixamos con Tecor Societario e Bellos Contos. A ver se che gusta, coñécelos?
Non coñecía, non?
Pois Tecor Societario non é o que ves aí os cartaces do...
Ah, sí, agora sí, agora xa... Sí, xa.
Os cartaces
é que son... É un grupos máis sorprendentes que teño escutado últimamente. O primeiro non che escoitara ben que o grupo dixeres, pero sí que...
Pois Bellos Contos, Tecor Societario.
Entón digamos que a pesar de que o seu obxectivo na emigración era evitar a reemigración, evitar que as fillas tivesen que marchar, ao final pois foi o que acabou.
Aí tiñades a Tecor Societario. Non seguimos aquí xa
rematando xa a garrafiña de licor de café.
Carallo, é que te trincaxe de carallo, Pablo, o sea, non podes vir máis porque me acabas con tudo aquí.
Con todas as existencias.
Como se nota que os Paulos aquí
a nivel del pista.
Aquí hai nivel aquí. Habrá que repoñer, habrá que traer máis da terra.
Sí.
Bueno, Sagan se anima tamén, está todo dito, temos o licor café, o sea, o Facebook, a través dese licor café espacio para o encontro no Facebook, podes facer achegas, preguntas, inquedanzas, calquer cousiña que vos pase polo miolo, calquer cousa que seña razonable, claro, a ver. Pero bueno, aquí estamos porque faga falta. E bueno, o que nos pidades tamén, pois na medida que danos as posibilidades, pois sí, farémolo. Bueno, seguimos aquí en este licor café. No sé si tens alguna así una cousiña
que che chama. Sí, un breve apuntamento que no sé si comentamos ya en algún otro paso por el mundo del café, que ha citado do director de cine de orixe galega.
Sí, certo.
Oliver Lache, tipo, foi premiada en Cannes, que a cita o que arde, que parece que é un filme que está levando grandes loubandas. Foi a primeira vez que en Cannes un filme rodado en galego, e aparte pois iso, trata a historia do pois dunha persoa que estivo na cadea por prender lume, logo volta xunto da mai bueno, saen o a serra dos ancares. Bueno, é unha elexía e un homenaxe ao mundo rural, non? Que fala da relación que ten esta persoa ca súa nai, ca mensaje de prisión, como o ritmo pausado da montaña ancaresa, non? É unha homenaxe ao mundo rural. Sae unha entrañável muller do Corgo, non? Que ainda botou unha muñeira ali en Cannes.
Así é.
Pois é algo a suliñar, non? Tanto desde o punto de vista cultural, non? Do tema do cinema, como desde o punto de vista de nosa reafirmación como sí, país, sí, non?
Bien, que son cousas que se escapan. A mí moitas veces falamos a outra volta diso, o sea, claro, ao final tantas cousas escapanse, pero xa. Sí, é que é unha cousa de louvarse, non? De como país sabemos facer películas tamén, ¿no? O sea, sempre louvamos aquí o tema da cultura, no eido literario, sobre todo na que a producción literaria e musical, e moitas veces esquecemos tamén esa parte audiovisual, non? E sobre todo documentaria e de cine, non?
Outro día, se conseguimos, falaremos tamén o mellor da temos unha gran producción tamén de banda de deseñada, non? O tema dos cómics tamén, unha producción nacional moi interesante, que teníamos a xente que investigue nas redes sociais, tamén na procura de información. Bueno, somos un país, sí, numéricamente, canta habitantes pequeno, pero con unha dimensión en algúns aspectos incluso sorprendente, non? Sí,
pero bueno, que a veces mira que somos pequenos e poucos, pero pasanse este tipo de cousas, non? E son traballos que se fan, o sea, que son máis coñecidos igual fora
que na propia Galiza.
Que na propia terra, o sea, é curioso, non? O sea, e mira que está izado de galegos o mundo,
De logo. Para prova aquí, a mostra un botón.
Vamos,
está en Oarsoa aldea.
Sí, en Oarsoa aldea xa hai uns cantos, sí. La verdad que empezas a levantas, como se soa dicir, unha pedra, parece che galegos aí. Bueno, non vais a Trincherpe. Ali xa os hai, vamos. Pero bueno. Bueno, despois de dar a crónica das eleccións municipais, darlle de soupar aquí un par de partidos políticos, de tentar levantar conciencia e falar da xente que está presa, non? Non somente os presos independentistas, senón falamos da outra volta tamén do cárcere de exterminio chamado Teixeiro, non? No que están estes dous presos independentistas a día de hoxe, pero que fai un par de semanas morreu un preso, entre comillas, social, non? Un preso que foi condeado a, se non lembro, a 7 anos de cárcere, e xa levaba acumulados cerca preto dos 20, non? E que, bueno, entre comillas, suicidouse, non? E logo, pois, os medios de polo que loitan polos dereitos dos presos comunicaban que, bueno, non foi rescatado do... É moi diferente, non? O sea, non foi rescatado da súa cela, deixárono morrer. dese cárcere de exterminio, non? Claro, é que depois a xente fala do, dos cárceres como algo tal, pero estamos a falar dunha persoa que pessoalmente pasaba 4 horas de patio nun patio cerrado, no que non pode ver o, a luz do sol. Eso é a cárcere do Estado español, non? O sea, non estamos falando do, da película do Conde de Montecristo, pero esa película do Conde de Montecristo é aplicable hoxe día no século XXI aos cárceres do Estado español. Non teña moita diferencia que seguramente coas turcas, non? O sea, eu gustaríame que algún dos que se falan tan lixeiramente do, das cárceres do Estado español pasaron un mes, non, non digo nin, nin, non digo 15 anos en illamento como, pa, como pasa moita xente, son un mes en illamento e depois xa falarían.
Sí, nada, tamén outro pequeno apuntamento no eido cultural, neste caso sí, no tema literario, que a galega, pero de Donostiarra Nacemento, Arancha Portavales, acaba de sacar un romance que é a Beleza Vermella, da editada por editorial Galaxia. Ben, é outra filla da, da diáspora, que iso naceu en Donostia no ano 73, que acaba de sacar esta novela en galego. Bueno, unha pequena, sin facer spoiler, unha novela que trata do comezo do asesinato dunha moza, e Xena Alén, que trata un pouco da que horror, pois, que non ten a ver con ningún nivel económico, nin ca posición social, senón que é un pouco, bueno, trata un pouco os abismos da psique humana, bueno, é outra novela máis para aí, para o celeiro da dos romances en galego. Ben, ese outro apuntamento no eido cultural.
Bueno, como últimos apuntamentos xa, porque xa nos está botando tempo en riba, lembrar, bueno, o tema da Alcoa, non nos esquecemos, aínda que non últimamente nestes últimos programas non faláramos nin deramos nova do tema da Alcoa.
Sí, Ferroatlántica, sí.
Ferroatlántica tamén? Ah, non sabía, non tiña...
Si andan aí co tema da tarifa eléctrica.
Ah, vale. Bueno, xa están aí a piques de rematar o prazo que tiñan para que Alcoa, digamos, peche definitivamente as plantas, aínda que, bueno, polas últimas novas que tuvemos hai certos compradores interesados nestas dúas plantas da produción de aluminio. Hai varias posibilidades, bueno, a ver onde se desenvolve todo, pero nos dende aquí agardamos o mellor para as traballadoras e traballadores destas dúas plantas da Vilés e da Coruña, e agardemos que a súa que teña solución, non? E que bueno, sabemos que a solución é cartos, non? E que nos vai costar a galegos e galegas e o resto do Estado español máis cartos invertidos, digamos, para que 4 ou 5 gerifaltes enchan máis os petos. Eso que vai quedar de fondo, non? O sea, podrá conseguir unha empresa ou outra, pero que se máis está manexando detrás é o recorto da tarifa eléctrica, máis beneficios, investimentos por parte do Estado español, co cal, é dicir, o que vou pagar eu de impostos este ano, pois vamos quitar para que se manteña as plantas. E a verse, home, disposto a ceder os meus cartos, pero que o goberno tamén tome unhas medidas e defender o que é do país, non? E deixar xa de externalizar e de internacionalizar os beneficios.
É un tema complexo, externalizar as perdas, non? Sí, é un tema complexo.
Internacionalizamos os beneficios facemos locais as perdas, non? É o de sempre. E por outra parte, tamén lembrar as xornadas de desecualización simultánea que se están a celebrar dende este 1 de xuño ata o vindeiro 15 en máis dunha dúcia de montes galegos, non? Bueno, como xa demos máis veces, están aí a se cliqueades no vosso buscador de preferencia na internet, pois buscades brigadas desecualizadoras e podedes vos apuntar a calquera desas brigadas e participar.
Arrincar eucaliptos, que a palabra é un pouco complexa.
Arrincar eucaliptos. Iso está aberto dende 1 de xuño ata o 15. Empezará no Monte de Fornelos en Monfero e rematará o vindeiro 15 de xuño en Vigo, no Monte da Guía. Bueno, habrá varias accións: Lourizán, Moaña, Gondomar, Ponte Caldedas, Cercedo Cotobade, Ferrol, Monfero, Corcubión, Lousame, Rianxo, bueno, varios montes máis. Máis información iremos dando aquí neste Licor Café. Nos despedímonos xa porque vamos depois deixar con Dios que te creo, e xa, bueno, xa nos vai comer uns cantos minutiños e nos vamos pechando xa este programa, este Licor Café de hoxe, agardando pues escoitarnos o vindeiro domingo.
Pois boa semana a todos e a todas as ouvintes, a Rachaldeón eta asteona pasa de noite.
Berdín eta urrengo igandarte ata vindeiro domingo. Deixamos vos con Dios que te crio e damos o último grolo do Licor Café. Eso. A buriño.
Viral, de represalia social, podes ter cita gratis co fiscal, podes cala la puta boca como a maioría, podes etiquetar arroba policía, podes regalar la data que nos espía, o como este que rapea se irte de esa vía. Vimos pra dicir o que non se dixo, cantas veces calas, cantas falas dixo, o silencio sabe do que falo e quixo, que non me calara tira ese lixo, que non nos calan inda que queiran que no, que non digamos o que pensamos que no. Teñamos peito para asumir es que son o que son, son as novas ante inquisición, no. Que non nos calan inda que queiran que no. Que non digamos o que pensamos que no. Teñamos peito para asumir es que son o que son, son as novas ante inquisición.
Benvidos ao século XXI, disfruten do show. Tomen asento nas súas celdas, teñen conexión. Nas súas pantallas poden ver o que captan os drones. En calquera momento prenden o botón. Esta deriva de que todos somos un punto de mira. No me cambia nada, da igual al final quien sente ahí arriba. Estamos vendidos, sumidos en un mundo tan globalizado que estamos atados, anclados, varados por siempre en la bruma del mismo peinado.
Chao, chao, vémonos no xulgao. Toda nosa crio contra o Estado comprao. Toda población contra os poderes en separación. Fixeron os deber, non é liberdade de expresión. Ni justiza, pois non existe o linde. Que audiencia nacional, mal o ministro que firme. Sentencia de cadea pra activista que risque a súa liberdade. É un chiste!
Non hai mordaza de facha que achante esta panda de bichos. Bótate a temblar, Jesucristo. Non nos calan nin con nicho. Sinto que isto facémolo por instinto. Se empresan impautas que marcan empresas malditas. Edulcorantes para gañar visitas. Me gustas, me odias, sen dogmas, en fobias, sen medo. Soamente creo no meu credo.
o que non se dixo. Cantas veces calas, cantas falas dixo. O silencio sabe do que falo e quixo. Que non me calara e tirar ese lixo. Que non nos calan inda que queiran que no. Que non digamos o que pensamos que no. Teñamos peito para chumir.